14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Just for an idea of producing music becomes very essential to me.
Jobbe med Jan Erik eller så ser de andre situasjoner, for det det et par timer som borte i forhold til hvordan du vanligvis skulle arbeide i studio i startfasen. Lyden bare i orden med en gang.
I think it's important to listen to the music before you start to get the right feeling, whatever that means. I don't know. I prefer maybe drawing, and but I love to make typography also. Sometimes I use my handwriting, you say handwriting or hand lettering, together with typography and things like that. And it's very subjective, I think. I mean, you have to sell the cover with the drawing on it or something like that, but it's my feeling for the music.
The most important structure of the design and the most clear ideas came from Burkhardt and later Barbara Voyage.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Čuli ste deo radne atmosfere, snimanja u studiju i rada na omotu u dizajnerskoj radionici prestižne diskografske kuće ICM, čija delatnost daleko prevazilazi ulogu izdavača. ICM je za mnogi svojevrsni umetnički muzički pokret i kreator novih strujanja u muzici i zato danas pravimo izuzetak i emisiju posvećujemo jednom diskografu. Ja sam Bojana Žižić. O tome da je reč o poduhvatu i radu koji zaista možemo nazvati muzičkim pokretom, govori činjenica da je prošlog vikenda, povodom 50 godina od osnivanja, u čuvenom teatru La Fenice u Veneciji organizovana trodnevna manifestacija posvećena ICM-u, koja je bila fokusirana upravo na ono što suštinski odlikuje radove kuće, na odnos između kompozicije i improvizacije, između forme i slobode, a kroz program koji se kreće od Baha, Beethovena i Brahmsa do vatrenog italijanskog džeza preko muzike Brazila i Tunisa, kako je objašnjeno. U Veneciji su se okupili muzičari iz širokog spektra žanrova i muzičkih vrsta i sjema, od Andraša Šifa kao jednog od najistaknutijih izvođača Bahove muzike na klaviru do kvarteta sada već čuvenog tunižanskog majstora na udu Anuara Brahema. Diskografska kuća ICM, njena izdanja, muzičari i značaj za savremenu muziku i njen razvoj tema su današnje emisije Vreme muzike, a povodom dakle 50. rođendana ove kuće, koji se između ostalog obeležavao i prošlog vikenda u venecijanskom teatru La Fenice. Upravo u Veneciji na muzičkom bijenalu prošle godine je ovenčan nagradom Zlatni lav za životno delo ICM-ov legendarni muzičar i jedan od zaštitnih znakova ove kuće, Keith Jarrett, Kemski koncert ovog ne samo jazz pijaniste, čiji odlomak upravo slušate, jeste kultni snimak za generacije ljubitelja jazz muzike i jedno od najprodavanijih i snjemovih izdanja svih vremena. Bio odlomak legendarnog keltskog koncerta američkog jazz pijaniste Keitha Jarretta. Jedan od kultnih albuma elitne nemačke diskografske kuće vrlo specifičnog profila ECM. Osim Jarretta, na listi ECM-ovih najznačajnijih jazz muzičara su i Terry Ribdal, Jack DeJohnette, Pat Metheny, Jan Garbarek, John Serman, Dave Holland, Chico Rea ili Gary Barton. Da pomenemo samo neke među pripadnicima starih generacija muzičara ECM kruga. Svi, kao što to čine i novi umetnici ovog diskografa, često međusobno sarađuju i snimaju, a spoj njihovih različitosti po pravilu daje nov rezultat koji po vrednosti ne zaostaje za onim pojedinačnim. Jedan od najpoznatijih primjera iz istorije ECM-a jeste duo Gary Barton i Chico Rea.
Thank you.
Bili su ovo Gary Barton i Chico Rea u kompoziciji Dečija pesma broj 6 sa albuma Duet, sa još jednog od izdanja ICM kuće koja je samo u prvoj polovini ove jubilarne godine osvojila nekoliko značajnih priznanja. Dobila je džez nagradu izdavač godine Međunarodne asocijacije džez novinara, kao i jednu od najprestižnijih, ICMA, Međunarodnu klasičnu muzičku nagradu, za kompakt disk sa simfonijama Arva Perta. Nagradu kritičara poznatog američkog časopisa Downbeat, ICM i njegovi muzičari su osvojili u čak 6 kategorija. Između ostalog, ICM je proglašen za izdavača godine, a Manfred Eicher, njegov osnivač, ponovo za producenta godine. Lista priznanja koju je u svojoj istoriji dobio ovaj originalni izdavač, kao i onih koje su pripale njegovim muzičarima ili osnivaču ICM-a Manfredu Eicheru, veoma je duga. I na njoj nema ni jednog značajnog koje nisu osvojili, a mnoga i više puta. Povodom pola veka postojanja, ICM naravno predstavlja i posebna izdanja. Touchstone 50x50 je serija pažljivo izdvojenih 50 karakterističnih i može se reći kultnih ICM snimaka, od kojih, po mišljenju mnogih, brojni među njima danas predstavljaju uporišne ili tačke prekretnice u istoriji modernog džeza i improvizovane muzike. U jubilarnoj godini ICM je još jednom pokazao novatorski duh, ne samo serijom izvrsnih kompakt diskova, nego i edicijom prvi put na vinilu. Sa 5 najprodavanijih albuma, koji su objavljeni samo na kompakt diskovima i u digitalnoj formi u periodu između 90. godina 20. veka i ranih 2000-ih. Među njima je i album Koraci crne mačke, fascinantnog Tunižanina Anura Brahema, koji je nastupio i na manifestaciji održanoj u Veneciji prošlog vikenda povodom pola veka postojanja kuće ICM. Ovaj izvrsni solista na udu je do sada za ICM snimio nekoliko samostalnih albuma, odnosno albuma sa svojim ansamblima, kao i onih tipičnih za ovog izdavača, u kojima je sarađivao sa drugim ICM muzičarima iz različitih oblasti. Jedan od njih je i album Astrakhan Cafe. Thank you. Brahim na ECM-ovom kompakt disku Astrahan Cafe. Jedinstveno mesto u svetu diskografije ECM-a proističe u potpunosti iz ličnosti njenog osnivača, Manfreda Eichera, čiji su senzibilitet, muzički ukus i novatorski duh odredili originalni pristup muzičkom izdavaštvu, zbog koga je britanski Independent ovu diskografsku kompaniju proglasio za kuću koja je dala najvažniji pečat džez i novoj muzici. Manfred Eicher, čovek sa mnogo mašta i kreativnog potencijala, koji je lično producirao ogroman broj izdanja ECM-a, mnoga od njih se danas smatraju legendarnim, rođen je 1943. godine i studirao je na muzičkoj akademiji u Berlinu. Bavio se i klasičnom i džez muzikom, što je bio dragoceni kapital za njegov kasniji rad izdavača i producenta. Prva iskustva u diskografiji stekao je radeći kao asistent snimatelja u Deutsche Grammophonu, a ediciju za savremenu muziku, Edition for Contemporary Music, koja je danas poznata pod skraćenicom ECM, osnovao je 1969. godine sa idejom da objavljuje novu muziku. Džez je bio slučajnost, mogla je to biti i klasična muzika, izjavio je Manfred Eicher. Ipak, početak je bio sa džezom. Već tada jedna od karakterističnih odlika ECM izdanja bio je improvizacioni karakter odabrane muzike, što će ostati dominantno obeležje ove kuće i do danas. Zapravo unutar velikih različitosti među muzičarima u svakom pogledu, u odnosu na poreklo ili osnovnu vrstu muzike kojom se bave, postoji nešto što ih sve povezuje, a što se prepoznaje u opštoj atmosferi, u prozračnosti zvuka, eteričnosti, kontemplativnosti, poetičnosti, znači i tišina u muzici koju razumeju i obilato koriste ECM umetnici, kao i njihovoj spremnosti da istražuju i tragaju za novim i upoznatim muzičkim prostorima. Misterija stvari koje su prošle i onih koje dolaze, sećanje na stvari koje sam ranije čuo i zvuci koje sam slušao u detinjstvu, posebno zvuci prirode. Zvuci jesu ono što mi otvara perspektive. Iz zvukova se rađa muzika, objasnio je Eicher šta ga inspiriše u izboru i tvrdi uz to da je ECM pre svega evropska kompanija i da njegova kulturna iskustva i ono odakle on dolazi određuju njegov pristup muzici. Postojanje zajedničke niti omogućilo je Eicheru da uspešno povezuje različite, ponekad naizgledne spojive umetnike i da zbog toga izaziva velike polemike u muzičkoj javnosti. Tako je, na primer, spojio klasičnu violiskinju Kim Kashkashian sa džez saksofonistom Janom Garbarekom i Manu Kačeom. Bili su ovo i sjem muzičari Kim Kaškašijan, Jan Garbarek i Manu Kače u kompoziciji Bez vidljivih znakova sa albuma U slavu snova. Još jednom od brojnih primjera istraživanja u različitim muzičkim kombinacijama, čiji autor i sjemov osnivač i srce kompanije Manfred Eicher. On je takav bez obzira na žan kome se okreće i zbog toga su izdanja i sa standardnim klasičnim repertoarom, sa muzikom Baha, Paganinija ili Šumana, na primjer, uvek uzbudljiva i donose sasvim nova iskustva i iznenađenje. Jedno od takvih je i kompakt disk Morimur, na kome je zapravo ozvučena zanimljiva teorija nemačkog muzikologa Helge Tene. Ona je došla do zaključka da je partita Johana Sebastiana Baha za solo violinu u D-molu zapravo epitaf za Mariju Barbaru, Bahovu ženu preminulu neposredno pred nastanak kompozicije. Smatrala je da je Bach skrivenim citatima pažljivo biranih korala i upotrebom numerologije partiti dao još jedan, tajni i tek sada otkriveni sloj. Ova dva sloja je na Morimuru spojio Manfred Eicher, tako da stavovi Bachove partite za violinu, koje izvodi Christopher Poppen, zvuče naizmenično ili istovremeno sa koralima koje donosi Hilliard Ensemble.
Thank you.
Bio je ovo fragment čak ona iz Bachove partite u D-molu za solo violinu, ali u verziji sa kompakt diska Morimur, još jednog uzbudljivog i provokativnog eksperimentalnog izdanja kuće ICM, koji je po rečima Manfred Eichera mogao početi i sa klasičnom muzikom. Prvi iskorac iz okvira džeza ka osvajanju prostora savremene klasične muzike u ICM-u su učinjeni krajem 70-ih godina, ali pravi prodor u tom smislu Eicher je napravio 1984. kada je započeo sa ICM novom serijom, koja, uprkos specifičnosti, jeste zapravo posvećena klasičnoj muzici, savremenoj ali i tradicionalnoj. Čitava serija je bila lansirana sa idejom da se promoviše tada u zapadnom svetu skoro sasvim nepoznat kompozitor, a danas jedna od ključnih ličnosti savremene muzike, Estonac Arvo Pärt. Album Tabula Rasa objavljen je 1984. godine kao prvi album kojim je inaugurisana nova serija i izazvao je pravu malu revoluciju u savremenoj muzici.
Thank you.
Slušamo fragment kompozicije Tabula Rasa sa istoimenog albuma kojim je 1984. godine započeta nova serija izdavačke kuće ECM. Ovoj neobičnoj diskografskoj kući, koja u 2019. godini slavi 50. rođendan, a njena nova serija 35. posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Tabula Rasa je za Arva Perta značila prodor na svetsku muzičku scenu i ovaj kompozitor i danas snima za ECM. To je istorijski album i to na više načina. Osim što je njim dakle započeta nova serija ECM-a, Tabula Rasa je tipičan ECM album koji sa jedne strane otkriva nepoznatu muziku izvođača i povezuje muzičare različitog osnovnog opredeljenja. Na njemu zajedno sviraju malo poznati umetnici sa afirmisanim, klasični jazz muzičari, slavni violinista Gidon Kremer, jazz pijanista Kit Jarrett, 12 violončelista Berlinske filharmonije, Tatjana Grindenko i Štutgartski i Litvanski kamerni orkestar, a u naslovnoj kompoziciji, čiji smo fragment slušali, uz Gidona Kremera, Tatjanu Grindenko i Litvanski kamerni orkestar, kojim je dirigovao Saulus Sondeckis, kao pijanista je svirao Alfred Schnittke. Slično Pertu i Schnittke u to vreme, dakle u vreme objavljivanja Tabule Rase, bio sasvim nepoznat kompozitor i uopšte muzičar, a danas je istaknuta ličnost i značajni deo istorije savremene muzike. ECM-ovo izdanje sa simfonijama Arva Perta, koje izvode članovi filharmonije Vroclava i dirigent Tonu Kaljuste, ove godine osvojilo je prestižnu ICMA nagradu, međunarodnu klasičnu muzičku nagradu. Ovaj kompakt disk objavljen je u ECM-ovoj novoj seriji, a u njoj je pre nepunih mesec dana ECM publikovao još jedno izvanredno izdanje, koje ponovo na majstorski način kombinuje različite muzičke elemente. Album rezonance Marka Ambrosinija i njegovog ansambla Supersonus, na kome sasvim nov kvalitet, zvuk i doživljaj daje spoj rane muzike i dela Frescobaldija, Bibera ili Hildegard von Bingen sa švedskim folklorom i orientalnim, a pre svega turskim nasljeđem, kao i savremenim delima članova ansambla. Tu je i kombinovanje specifičnog višeglasnog pevanja Ane Marije Hefele sa zvucima drombulja, nikel harfe, harfe, baltičke citre, čembala i četvrtastog klavira. Thank you. Bio je ovo odlomak jednog od posljednjih izdanja diskografske kuće ICM, Rezonance, Marka Ambrozinija i njegovog ansambla Supersonus. Još jedne čudesne kombinacije različitih muzičkih svetova u novu, smislenu i dejstvenu kreativnu tvorevinu. Jedan od onih kojima ICM potvrđuje do koje mere reč o jedinstvenom diskografskom izdavaču, čija osobenost, originalnost i uticaj određuju njegov status u muzici. Osim toga, to je jedini diskograf koji je ostao samostalan i nezavistan u vremenu kada su se fuzionisali mnogi, daleko veći izdavači. Pritom je jedini čija se izdavačka politika, zapravo više umetnička ideja i koncept, nije ni do danas promenila i poklekla pred zahtevima komercijalnog tržišta. A ipak ICM je i finansijski jedna od najuspešnijih diskografskih kuća, mada takva vrsta uspeha nikada nije bio cilj Manfreda Eichera i njegovog tima. Eicherova ideja oko koje okuplja i saradnike i umetnike ista je dakle danas kao što je bila pre 5 decenija kada je osnovao ICM. Svaki projekat ove kuće rezultat je pažljivog odabira i muzike i muzičara koji su daleko više članovi jednog ekskluzivnog umetničkog kruga nego poslovni partneri jedne diskografske kompanije. Mnogi umetnici koji danas čine svetsku muzičku elitu u različitim žanrovima otkriće su Manfreda Eichera i ICM-a, odnosno pažnju javnosti na njih je skrenuo ovaj legendarni producent kada se odlučio da sa njima sarađuje. Zahvaljujući Eicheru, ostvarena je snažnija promocija evropskog džeza u Americi i uspostavljena komunikacija među muzičarima sa dva kontinenta. Ona se vremenom proširila i na umetnike iz drugih, muzički manje poznatih delova sveta. Ovaj slavni producent je, na primjer, bio jedan od prvih koji je svetu skrenuo pažnju na danas vrlo značajan i bogat muzički svet Skandinavije, ali i egzotičnih krajeva. Manfred Eicher sa novim muzičkim prostorima traga na više nivoa i na veoma inventivan način, podstičući muzičare vrlo različitog porekla, iskustva i žanovske pripadnosti da zajedno muziciraju i da tako stvore nov kvalitet. U tome je gotovo nepogrešiv, tako da mnoga ICM izdanja, koje okupljaju raznolike umetničke svetove, jesu zapravo nova kreacija. Eicherov rad i izdavača i producenta jeste u suštini pravi stvaralački čin. Fuzija kojoj on teži nije samo superponiranje kultura, epoha ili žanrova, nego jedinstvena sinteza, jer on od svake fuzije očekuje prevazilaženje okvira pojedinačnih svetova i stvaranje novog muzičkog prostora. Primjeri su brojni, a jedan od najuspešnijih poduhvata u tom smislu bio je album Officium, izdat 1994. godine, na kome je spojio muziku srednjeg veka u izvođenju Hilliard ansambla i džez improvizacije norveškog saksofoniste Jana Garbareka. Od tada do danas napravljeno je mnogo takvih sinteza.
Thank you.
Slušali ste Hilliard Ensemble i jazz saksofonistu Jana Garbareka u odlomku kompakt diska Officium diskografske kuće ICM, koja ove godine obeležava 50. rođendan. O tome koliki je značaj i originalnost ICM-a svedoči reakcije drugih na njihovu izdavačku politiku, koja se bazira dakle isključivo na ukusu i instinktu Manfreda Eichera. ICM i Eicher provociraju na dublja razmišljanja i analize, ne samo kritički osvrti na pojedinačna izdanja, nego i ozbiljne studije posvećene su delatnosti ICM-a i Manfreda Eichera. Takva je, na primjer, knjiga Dodirnuti horizonti, poznatih muzikologa i stručnjaka za savremenu muziku, Paula Griffitha i Steve'a Lake'a, objavljena 2007. godine. Da bi pronikli u tajnu ICM-a, švajcarski filmski autori Norbert Widmar i Peter Guer su čitavih 5 godina pratili Manfreda Eichera i njegov rad, što je rezultiralo dokumentarnim filmom Zvuci i tišina, premijerno predstavljenim u jesen 2009. godine. Manfred Eicher sa velikom ozbiljnošću i ambicijama pristupa svakom segmentu rada na jednom projektu. To podrazumeva i izoštrene kriterijume u odnosu na kvalitet snimaka, koji je gotovo nedostižan i zbog čega su brojna ICM izdanja nagrađivana. Isto to čini u izradi omota i knjižice. Oni su, kao i muzika, na kompakt disku osmišljeni tako da sami za sebe predstavljaju umetničko delo, što je podstaklo nastanak još jedne knjige posvećene upravo ICM omotima, Sleeves of Desire, objavljene 1996. godine. U ICM-u postoji jedinstvena korelacija između improvizacije, kompozicije, dizajna zvuka i vizuelne umetnosti, po kojima je ova kuća odmah prepoznatljiva. ICM je u stvari stanje svesti, kaže Manfred Eicher, koji, kako sam ističe, jeste istraživač i novator po prirodi, jer uvek samo gleda ispred sebe. U mom fokusu su uvek dela koja su predamnom ili dela koja će tek doći. Uvek je to put ispred, a ne onaj kojim sam već putovao. Zato traga za neobičnim umetničkim ličnostima i zato premošćuje granice, tvrdeći da su granice među idiomima i onako fluidne. Naši muzičari i snimci neprestano prelaze te granice, kaže on, kao slike romantičara 19. veka, Davida Kaspara Fridriha, ICM snimci su mnogo više unutrašnji nego spoljašnji pejzaži. Rezonira muzika koja poziva na kontemplaciju, izazivajući vas da pronađete dublje aspekte sebe. Na kraju današnje emisije Vreme muzike, koje smo posvetili diskografskoj kući ICM i njenom jubileju, 50-godišnjici od osnivanja i 35. rođendanu njihove nove serije, slušajte kompakt disk sa muzikom Johana Sebastiana Baha u čistom vidu i na klaviru, a u izvođenju jednog od najinspirativnijih tumača Bahove muzike na ovom instrumentu. Pijaniste koji je prošlog vikenda upravo Baha, kao i Brahmsa, svirao na manifestaciji posvećenoj ICM-ovom jubileju u Teatru La Fenice u Veneciji, Andraša Šifa. On je za ICM snimio Bahove partite i odlomkom ovog izdanja završavamo današnju emisiju. Moje ime je Bojana Žižić.